Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, темата днес е чудесата на прошката. Останете на вълните на гласът на надеждата, пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Приятели, ще чуете отказ от книгата на Джералд Джамполски «Прошката, най-великият лечител». Ще ви предложим един коментар, богат на истории на преобразяване и вдъхновение, които очертават практическите стъпки, чрез които можем да развием желанието си да простим. И когато желаем да простим, духът сътворява чудеса на изцеление. Любовта може да изцели света. Прошката е катализаторът, който прави възможно изцелението. Много хора по целия свят са се отвърнали от всичко, което напомня за религия или Бог, заради болезнени преживявания, които са имали като деца. Бог е хулен по много начини в културата, в която живеем, и обвиняван за абсолютно всичко, което човек може да си представи. Това е очевидно дори в политиката на застрахователните компании, които изключват плащания за щети и произшествия, причинени от Божии дела, което обикновено означава природни бедствия, като наводнения, земетресения, урагани, торнадо и горски пожари, причинени от светкавици. Време е да престанем да обвиняваме Бога за всички ужасни неща, които ни се случват. Неотдавна, разказва Джералд, вечеряхме с една жена, която се определяше като католичка. Тя сподели с мен, че е отгледана в сиропиталище и че възприемала това като ужасно преживяване, за което все още изпитвала гняв. Продължи с подробно описание на някои от насилията, на които е била подложена. Като възрастен човек, осъзнала, че повтаря същата роля на жертва отново и отново с болка и самосъжаление. Открила, че е пленница на собствения си гняв и на яростта, която изпитвала, задето била изоставена от майка си. Вместо да я защити от миналото, гневът се превърнал в нейн тъмничар, принуждавайки я да повтаря миналото. Тя се изпълвала с гняв всеки път, когато чуела думите религия или Бог, за нея те били причина за болката й. През изминалите 2 години обаче започнала да изследва духовния път. Осъзнала все по-ясно, че обвинява Бог и религията, задето се чувства изоставена и унижена. И колкото по-добре осъзнавала това, толкова по-ясно виждала, че носи цялата отговорност за това, че се е вкопчила в болката, която все още изпитвала. Тази жена в голяма степен е простила. Всеки ден тя се чувства все по-освободена от гнева и болката, свързани с миналото й. Очите й искрят, както никога досега, и тя се чувства щастлива и радостна за първи път в живота си. Вече не обвинява нито родителите си, нито църквата за своите чувства. Освобождава се от болезнените възприятия, които са я държали в плен. Скъпи приятели, не ме разбирайте погрешно. Тя по никакъв начин не извинява поведението нито на родителите си, нито на хората от сиропиталището, където е живяла. Не оправдава това поведение. Най-сетне обаче осъзнава, че само нейните собствени мисли поддържат агонията й. Прошката буквално й посочва пътя към свободата. Тази жена има доста общо с много хора, които познавам и които след изцеляването на миналите си страдания не само са били в състояние отново да изпитат утешението на духовната връзка с Бога, но дори са се връщали към своите първоначални чувства в религиозната си опитност. За беда има и други, които са позволили техните битки с Бога и религията да господстват в живота им, съпроводени с чувства на гняв и липса на доверие. Когато сме изпълнени с обвинения, можем да открием в нашите чувства сигнал да се събудим и да осъзнаем, че сме се вкопчили в миналите страдания и да продължим напред към прошката, като простим на нашите погрешни представи за Бога и освободим Господ от вината. Ние откриваме пред себе си нови хоризонти за лична реализация.
Когато някой близък и скъп на сърцето ни човек почине, задавени порой чувства. Чувствата на скръб поради загубата на физическото присъствие на един човек могат да бъдат невъобразимо силни. Някои отричат загубата и скръбта, като не проронват нито една сълза. Други пък плачат в продължение на месеци и дори години. В някои случаи, когато обичаният от наш човек умира след дълга и мъчителна болест, семейството и приятелите могат да изпитат облекчение. Вашето его може да ви каже, че трябва да се чувствате виновни за тези чувства и че един добър човек не би допуснал подобни емоции. Загубата на обичан човек може да ни накара да изпитаме гняв към Бога и света. Този гняв може да бъде както осъзнат, така и неосъзнат. Егото може да ни каже, че трябва да изпитваме вина за този гняв. На един семинар в Хавай се запознах с прекрасна жена на име Мини, разказва Джералд Джамполски. Тя ми каза, че на 81 години и не е спирала да плаче през последните 2 години. Всичко започнало със смъртта на сина й, който бил на 45. От този момент тя се чувствала потисната и изоставена. Седмица преди да дойде на семинара, нейният психиатър и казал, че е време да престане да плаче и да продължи живота си. Когато чух тези думи, един глас дълбоко в моето сърце ми прошепна точно какво трябва да кажа на Мини. Първо и напомних, че съм лекар и казах, че ще й напиша рецепта. Лицето й грейна и тя кимна. Взех лист хартия и написах: можеш да плачеш колкото си искаш и колкото често искаш до края на живота си. подписах се и го подадох. Широко усмивка озари лицето на Мини. Стана ми ясно, че ако искам да й помогна, трябва само да й дам безусловната си любов и подкрепа. Не бе необходимо тя да се променя, за да я обичам. Споделих с нея личното си убеждение, че няма никаква рецепта за това как човек трябва да скърби или да се отнася към смъртта. Голяма част от проблемите при общуването ни са резултат от това, че сме си създали сценарии, които искаме другите да следват. Да скъсаш сценариите е начин да станеш щастлив.
Нека да поговорим и за прошката на работното място. Взаимоотношенията на работното място представляват особено предизвикателство както за повечето работодатели, така и за повечето работници. Възможно е да се появят завист, страх от отхвърляне, страх да бъдем честни и куп други проблеми. Понякога стресът в нашите делови взаимоотношения може да се прояви в физически симптоми. Сякаш обръщаме гнева, който изпитваме към някой друг отвътре, към нас самите. Ето един пример. Джералд разказва: бях поканен да изнеса лекция пред група хора в Канада. Жената, която беше изпълнителен директор на организацията, пред която щях да говоря, получи остра жлъчна криза, страдаше от силни болки и не беше в състояние да присъства. Всъщност чакаше в болницата за операция. Казваше се Мери и едва-едва говореше заради болката. Попитах я дали би желала да опита с мен няколко упражнения за релаксация и тя се съгласи. След няколко минути започна да се отпуска и болката понамаля. Докато разговаряхме, сподели какво се е случило в живота и точно преди жлъчната криза. През последните 15 години работела в кабинета на един лекар. Преди 6 месеца работодателят ти я помолил да свали картините, рисувани от сестра му, и да намери нови. Мери много се зарадвала, тъй като не харесвала старите картини. Не след дълго обаче сестрата на лекаря дошла в града и го убедила да върне картините й. Мери толкова се ядосала, че напуснала веднага. До разговора ни Мери не беше направила асоциация между тези две събития – своя гняв и жлъчната криза. Изведнъж направи връзката. Заяви, че искала да уважи гнева си, а не да се вкопчи в него. В нашия делови живот е полезно да разполагаме с лесно приложим процес на прошка винаги, когато изпитаме нужда. Просто си представете, че някой ви е дал лекарство, което предизвиква избирателна форма на амнезия за десетина минути. Когато ние се фокусираме единствено върху любовта, повечето хора се чувстват спокойни и изпълнени с радост, изживявайки пълноценно настоящия момент. Независимо къде сте, помнете, че прошката ви дава душевно спокойствие и всичко друго, което някога сте желали или на което сте се надявали. Прошката е еликсир, който ви дава пълноценност и ви води към сърцето на Бога и към единение с вашия Създател.
През 1987 година Сан-Франциско имаше доста разрушително земетресение и много хора останаха без дом. Едно от семействата се пренесе от другата страна на залива сред хълмовете на Оукланд. Няколко години по-късно в района избухна ужасен пожар и домът им отново беше унищожен. За всеки човек, преживял подобни бедствия, е лесно да се почувства като жертва и да потъне в самосъжаление. Това семейство обаче бе по-различно. Те уважиха своите чувства и простиха на това, което се случваше в живота им. Осъзнаха, че случилото се не се поддава на никакви обяснения и вместо да бъдат хванати в капана на чувството, че са жертви, продължиха напред. Какво мога да направя, за да продължа напред? Какво научих от тази ситуация, което ще ми помогне в бъдеще? Когато бедствия върхлитат изключително бедни страни, собствеността на някои хора може да се сведе до паница урис и дрехите на гърба им. Те знаят, че в такива моменти ценният дар на самия живот и любовта на семейството и приятелите им са най-скъпото, което притежават.
И така, приятели, продължаваме с други асоциации, свързани с прошката. Биографиите на Ануар Садат, Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг Джуниор и Нелсън Мандела, както и на много други като тях, ни разказват как те са намерили пътя към прошката, докато са били в затвора. те осъзнавали и уважавали своите чувства на огорчение, гняв и отмъщение. Ала прошката им помогнала да трансформират негативните чувства в позитивни действия за промяна, когато накрая излезли от затвора. Както показва историята, тяхната прошка не означава, че са оправдали или че са се съгласили с хората, които са ги хвърлили в затвора. Те осъзнали, че истинският затвор е в съзнанието ни, когато сме изпълнени със страх, гняв и дълбоко недоволство. Преминали отвъд тези чувства, за да започнат да осъществяват социални промени. Джералд Джамполски разказва: имаме близък и скъп приятел Хенри Лаундърт, който е бил в Аушвиц и в други концентрационни лагери по време на Втората световна война. Имало е период в живота му, когато е смятал, че ще бъде невъзможно някога да прости на онези, които са били толкова жестоки към него и към милиони други хора. По-късно Хенри променил мнението си, въпреки че видял живота от най-лошата му страна. Едва не бил убит и много пъти го заплашвала гладна смърт. След войната се е заселил в Съединените щати. Сърцето му било изпълнено с омраза към немското правителство. Смятал, че тези чувства никога няма да го напуснат. И двамата му родители били убити от нацистите. Развил успешен бизнес в щатите и основал благотворителна организация, наречена «Дайте на децата целия свят». Тази организация дава възможност на деца, страдащи от смъртоносна болест, да посетят Disney World в Орландо, Флорида. Всяка година повече от 7000 деца идват там. За много от децата фондацията «Дайте на децата целия свят» е като мост към рая. Хенри ми каза, че вкопчването в омразата към нацистите го убивала. А сърцето му се преобразило, докато работел в тясна близост с децата чрез своята фондация. Процесът бил постепенен, но той твърди, че днес е простил на нацистите и на всички извършили нечувани зверства. Твърди, че не желая повече да рециклира гнева. Скоро Хенри и още 7 оцелели бяха поканени да говорят на вечеря в памет на жертвите на Холокоста. Повечето оцелели споделиха за все тъй силния си гняв и омраза от миналото. Хенри говори последен и сподели колко благословен се чувства след идването си в щатите, колко благодарен е за любовта, която продължава да получава, подчерта колко е важно да живее в настоящето, а не да се потапяме в миналото.
Бях поканен на коктейл в Русия. И по време на празненството един от руските държавни служители ми каза: сега, когато нашите две страни са в мир, Съединените щати ще трябва да си потърсят друг враг, споделя Джералд Джамполски. Помислих си, че забележката му е много основателна. Когато следваме егото, ние винаги търсим нов враг. Едва сме изликували един конфликт в взаимоотношенията си и ето, че изниква друг. Понякога изглежда, че не можем да живеем без да имаме поне един враг, с когото да се борим. Съединените щати, данъчните служби са институция, която лесно може да бъде намразена и превърната във враг. Съществуват ужасни истории за отделни хора и компании, които са били съсипани от действията на тези служби. Докато законодателите обещават нови закони, които ще ни предпазват от злоупотребите на данъчните служби, все още има хора, чието гняв към данъчните е толкова голям, че обмислят възможността да се преселят в друга страна. Лесно да изпитваме гняв към данъчните служби. Можем да изтъкнем техни постъпки, които като че ли оправдават гнева ни. Освен това, около нас винаги има хора, които са също толкова гневни и ще ни подкрепят. Човешко е и е съвсем разбираемо да се гневим в подобни ситуации. А привързаността ни към гнева ни създава неприятности. Някои мои познати са се освободили от гнева към подобни институции, разказва авторът. Освободили са се от нуждата да ги наказват, простили са и са продължили напред в мир. Пак ще повторя, че да простим, независимо дали на близък приятел или на цялото общество, не примахва отговорността от онези, които са причинили трудности, смърт или емоционална болка. Да простиш не означава да оправдаеш нечие поведение. Преди всичко, прошката е процес на освобождаване от привързаността към негативните мисли в нашето съзнание. Процес на изцеляване на собственото ни съзнание и собствената ни душа. Възможно ли да повярваме, че можем да живеем на този свят без убеждението, че имаме врагове? Когато и да си зададем този въпрос, си спомням комикса «Пого», в който един от героите казва: «Срещнахме врага и врагът, това сме ние». Може би, както предполага Пого, в деня, в който изберем да пустим на миналото и да заживеем изцяло в настоящето, вече няма да имаме врагове. И в този ден ще открием, че именно отказът да простим ни е задържал оковани към болезненото минало.
Нашето его притежава способността да ни поставя в менгемето на обвиненията към всеки човек, място или институция. Прошката, от друга страна, е ключ, който ни освобождава от оковите на нашето его. Понякога, както е в историята, която ще чуете, ние крием недоволствата толкова дълбоко в съзнанието си, че дори не си даваме сметка за тях. През 1979 година, двамата с моя приятел доктор Бил Тетфорд бяхме поканени да изнесем лекция за прошката в военно-въздушната база Травис в Северна Калифорния, споделя Джералд. Докато пътувахме с колата, започнах да се чувствам все по-неудобно. Накрая казах на Бил, че ще спра в страни от пътя. Имах нужда да говоря. Бил, казах, как ще изнасям лекция за прошката, след като изпитвам толкова силно недоволство към военните, пред които ще говорим? По време на конфликта в Корея прекъснаха лекарската ми специализация в детската психиатрия, за да ме мобилизират в Травис. Всичко в мен се съпротивляваше. Аз съм против убиването и нараняването на хора по какъвто и да е начин, по каквато и да е причина. При никакви обстоятелства не исках да служа на организация, която смяташе, че няма нищо нередно в това при определени ситуации да се убиват хора. Все още изпитвам чувства на омраза и гняв към военните, задето ме принудиха да служа против волята си. Обясних на Бил, че все още съм вкопчен в желанието да съдя и съвсем не съм спокоен. Вътре в мен се водеше война. Помолих Бил да се моли с мен, докато се опитвах да се освободя от тези чувства, да простя и да се върна в настоящето без целия този багаж от миналото ми. И успях. Не след дълго вече бях спокоен и проведохме много успешен семинар. Нямаше ги старите негативни мисли и чувства към военните, които бях държал скрити в съзнанието си. Прошката ни позволява да усетим нашата пълноценност, сливането ни с всичко в живота. Отваря очите ни, за да можем да усетим светлината и същността на любовта, която всъщност сме самите ние. Прошката е като бременността. Не може да има колебание. Или има бременност, или няма. По същия начин не можете до някъде да простите. Частичната прошка просто не върши работа. Трябва да бъде пълна и цялостна. Винаги е полезно да погледнете по нов начин на хората и ситуациите, на които не сте простили. Задайте си въпроса дали е ценно или вредно за вас да продължите да се придържате към тези стари страдания. Процесът на прошка няма определена структура или форма. Човекът, на когото прощавате, няма нужда да се променя ни най-малко. И в този смисъл той може никога да не се промени. Единственото изискване е вашето желание да промените мислите в собственото си съзнание.
Thank you. Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Персоналът в Центъра за лечение, чрез промяна на отношението в Соласито, Калифорния, се присъедини към нас с Даян за един семинар в Хавай. По време на част от семинара групата се раздели по двойки. Двамата партньори трябваше да седнат един срещу друг. После единият трябваше да споделя с другия нещо, за което би желал да си прости. Партньорът трябваше да се постарае да не изказва преценки и да създаде атмосфера на безусловна любов. Когато дойде моят ред да споделя нещо, за което не съм си простил, не можех да се сетя за нищо. Изведнъж ми хрумна нещо. Казах на състрадателната и изпълнена с разбиране жена срещу мен, че съм си направил график за последната редакция на книгата, която пише. Не си бях дал сметка, че следя напредъка си, но в момента осъзнах, че си поставям слаба оценка. Завърших разказа си и в края вече си бях простил за негативната постъпка. Най-прекрасният завършек бе, когато чух партньорката ми да казва: «Прощавам ти». Изпълнена с любопитство, тя ме попита: «Как се казва книгата, над която работиш?» Едва изрекох отговора и двамата избухнахме в смях. Книгата, върху която работих, е «Прошката. Най-великият лечител». Така че, макар да съм написал тази книга за прошката, аз все още имам своите изкушения и предизвикателства, споделя Джералд Джамполски. Може би, докато сме в тези тела, ние ще бъдем изкушавани да съдим и да не прощаваме. Трябва непрекъснато да си напомняме, че всеки момент представлява възможност да направим своя избор. Убеден съм, че един от най-великите дарове, с които разполагаме, е способността да избираме мислите, които поставяме в съзнанието си. Свободата да избираме може да ни освободи от затворническите килии, които сами сме си наложили. Може да ни освободи от врага, открит от Бога, самите ние и нашето собствено включване в миналото. Прошката ни хвърля в потока на любовта. Прошката напомня, че любовта е единствената действителност, че любовта е всичко и навсякъде. Любовта е единственото, което съществува и е отговор на всеки въпрос и всеки проблем, пред който се изправяме.
Убедена съм, че всички ще живеем в общество, което ще бъде фокусирано повече върху съдействието, отколкото върху съревнованието, когато започнем да изразяваме любовта си и да прощаваме вкъщи и в училище. Щом повярваме, че любовта и прошката могат да творят чудеса, те започват да се случват. През 1998 година двамата с Даян посетихме Западна Африка, за да се консултираме с Центъра за лечение чрез промяна на отношението в Акра, споделя Джералд Джамполски. Докато бяхме там, директорът на Центъра Мери Клоти ни разказа следната история. Мери е учителка в училище, което е на 2 часа път от столицата. Като преподавател тя отделила много време, за да помогне на малките си ученици да открият начин да общуват помежду си без гняв и караници. Обръщала голямо внимание на прошката. Всъщност, учениците я наричали учителката по прошка. В училището имало едно момче, което било истинска напаст. Биело се с всички и трошало всичко около себе си. Където и да идело, чупело разни неща, макар че никога не поемал отговорност за постъпките си. Един ден било хванато на местопрестъплението да краде пари от чантата на учителката си. Директорът на училището веднага се заел със случая и свикал събрание. Според традициите на училището, момчето трябвало да бъде набито с пръчка пред всички. По този начин щели да дадат урок на останалите, след което момчето щяло да бъде изключено. Цялото училище се събрало в залата, където щяло да се състои боят с пръчки, а когато момчето било изведено, за да бъде набито, Мери се изправила. Так му се канела да каже «Простете му», когато всички около нея се изправили на крака «Простете му, простете му, простете му». Започнали да викат децата, докато цялата зала заехтяла. Момчето се втренчило в публиката, после избухнало в плач. Изведнъж цялата обстановка в залата се променила. В край на краищата момчето не било набито, нито било изключено. Вместо това получило прошка и обич. От този ден нататък детето вече не се било, не чупело, не крало и по никакъв начин не пречило на съучениците и преподавателите си. Отначало много хора от училището били убедени, че действията на директора за наказанието на момчето били твърде строги и несправедливи, но на него също му било простено и по време на този процес били засети семената на нова, изпълнена с повече любов атмосфера в училището.
Ето още една история за прошка, пак от Африка. Когато някой от племето Бамемба в Южна Африка постъпи несправедливо или безотговорно, завеждат го и го оставят сам в центъра на селото, ала по никакъв начин не му се пречи да избяга. Всички в селото спират да работят и се събират в кръг около човека, който е бил обвинен. След на всеки един, независимо от възрастта си, започва да разказва на човека в центъра за делата, които той е извършил през живота си. Всичко, което се помни за този човек, се описва с най-големи подробности. Всички положителни качества на обвиняемия, добрите му дела, силните му страни и случаите, в които се е проявил като мил човек, се споменават в негова полза. Всички хора от кръга говорят за това с големи подробности. Историите за този човек се разказват с най-голяма искреност и любов. Не е позволено да се преувеличава и всички знаят, че не могат да измислят истории. Никой не говори неискрено и със сарказъм. Церемонията продължава, докато всички в селото споделят защо ценят този човек като уважаван член на тяхната общност. Процесът може да продължи няколко дни. Накрая племето разваля кръга и се провежда празненство, тъй като човекът се приветства с добре дошъл обратно в племето. През очите на любовта, както прекрасно свидетелства тази церемония, ние намираме спотеност и прошка. Всеки човек от кръга, както и този, който стои в центъра си, напомня, че прошката дава възможност да се освободиш от миналото и от страхливото бъдеще. Човекът в центъра вече не е заклемен като лош, нито пък е изключен от общността. Вместо това му се напомня за любовта, която е вътре в него, и той се присъединява към хората.
Често нашите най-трудни конфликти са с членовете на семейството, за които смятаме, че са извършили нещо непростимо. Преди години, докато изнасях лекции в Хонолулу, при мен дойде мъж на средна възраст, облечен в строг костюм, и ме попита дали можем да поговорим, разказва Джералд Джамполски. Всички останали в стаята носеха шарени хавайски ризи и всекидневни дрехи, затова предположих, че може да е лекар, което се оказа вярно. Той сподели с мен, че двамата с брат му не си говорят от 6 години. Прекратили отношенията си след остър спор. Той ми обясни, че прочел книгата «Любовта е освобождаване от страха» и тъй като започнал да разбира колко ценна е прошката, решил да се обади на брат си. Каза, че се обадил и му споделил, че иска да се освободи от миналото и да забрави лошото. Двамата се договорили да се срещнат следващата седмица. Обядвали заедно и всичко било спокойно. Не била направена нито една забележка за миналите им несъгласия. Вместо това изпитали отново братска любов един към друг. Лекарят ми благодари, защото чувстваше, че ако не бе прочел книгата ми, никога нямаше да оговори срещата със своя брат. За него това беше двойно по-важно, защото седмица по-късно брат му загинал в автомобилна катастрофа. Тази история ми напомня, че никога не е прекалено късно да простим. Около 10 години, след като тази история ми бе разказана, отидах на консултация при лекар по повод на здравословен проблем. Когато влязах в кабинета, лекарят се представи и ме попита дали го помня. Трябваше да призная, че не го помня. Тогава той обясни: аз съм мъжът, който ви разказа за преживяването си, когато простих на своя брат. Бях много развълнуван, че имах възможност да му благодаря отново за неговата история, която бях споделил с хиляди хора през изминалите години. Скъпи приятели, надяваме се и вярваме, че можете да използвате историите, които чухте, като примери и ръководни принципи за въздействието на прошката върху живота ви. Защото прошката заличава болезненото минало и е най-краткият път към Бога. Кои са основните стъпки към прошката? Подготовката за промяна на съзнанието започва с това да го приучим да свикне да мълчи, за да не бъдем увлечени във всекидневната суматоха. В тези случаи молитвата е най-полезното нещо. Спокойното съзнание е нашето естествено състояние, необезпокоявано, мирно, радостно и любящо. Избистрянето на съзнанието става възможно, защото няма противоречиви мисли, преценки или страхове. За да успокоите съзнанието си, открийте образ, подобен на планинско езеро, който смятате подходящ за себе си. После отделите между 5 и 20 минути на ден, за да се фокусирате върху този образ на място, където няма да бъдете обезпокоявани от други хора. Да намерите време да излезете сред природата и да усетите единението си с нея, може да се окаже най-полезното нещо. Просто бъдете спокойни и нека нищо не ви разсейва. Нито телевизор, нито радио, нито говор. Изключете телефона си и спокойствието ще ви помогне да бъдете по-възприемчиви към различните начини, по които можете да погледнете на прошката. Нека бъдем внимателни и търпеливи със себе си. Устоявайте на изкушението да се сравнявате с другите или да измервате напредъка си. Намерете място, където е удобно и естествено за вас, и го почитайте. Прошката всъщност е избор и не е наложително да простите или да не простите. Дайте възможност на сърцето си да ви помогне при решението. Бъдете отворени за възможността да промените възгледите си за прошката.
Бъдете склонни да смятате, че не сте просто тяло, а духовно създание, което временно живее в тяло.
Обмислете възможността, че животът и любовта са едно и те са вечни.
Дайте си сметка, че самосъжалението е безполезно.
Дайте си сметка, че да намирате недостатъци на другите също е безполезно.
Изберете да бъдете щастливи вместо прави.
Пожелайте да се освободите от ролята на жертва.
Превърнете душевното спокойствие в своя единствена цел.
Гледайте на всеки, когато срещнете, като на учител по прошка.
Вярвайте, че да се включиш в старите недоволства и непрощаващи мисли е начин да страдаш.
Осъзнайте, че всяка емоционална болка, която изпитвате в този момент, е предизвикана единствено от вашите собствени мисли.
Повярвайте, че притежавате силата да избирате мислите, които допускате в съзнанието си.
Повярвайте, че вкопчването в гнева не ви носи това, което наистина искате.
Повярвайте, че е във ваша полза да вземете решение, основани на любовта, а не на страха.
Повярвайте, че е безполезно да се самонаказвате.
Повярвайте, че заслужавате да бъдете щастливи.
Вместо да гледате на хората като на нападатели, вижте ги като изпълнени със страх и зовящи за помощ и любов.
Опитайте се да видите светлината на невинното дете у всекиго, когато срещате, независимо от дрехите, които носи и от ужасните неща, които е сторило.
Опитайте се да видите светлината на невинното дете у себе си.
Бъдете склонни да броите радостите вместо болките си.
Открийте ползата от отказа да съдите другите.
Повярвайте, че любовта е най-мощната целебна сила на света.
Повярвайте, че всеки, когато срещате, е учител по търпение.
Повярвайте, че прошката е ключ към щастието.
Повярвайте, че можете да изживеете божествена амнезия, забравяйки за миг всичко, освен любовта, която другите са ви дали.
Освободете се от убеждението, че има някаква полза да наранявате или да наказвате другия човек или себе си. Помнете, че целта на прошката не е да промените другия човек, а да промените противоречивите, негативни мисли в съзнанието си.
Една ключова дума в етапа на действие при избора да простиме желанието. То ви дава силата да продължите напред в процеса на прошката. Когато преминете към действие и си кажете с пълно доверие, че имате желание да предадете всичките си недоволства и това, което може да ви изглежда като оправдан гняв на най-висшата истина в себе си, висша сила, Бог или както наричате вашия източник, вашият гняв ще започне да се превръща в любов. Именно желанието ви да потърсите помощ от тази висша сила, от Бога, ви позволява да превърнете гнева си в любов. Вземете решение да не страдате от бумеранговия ефект на вашите непрощаващи мисли. Може да има лечебен ефект писането на поезия, например, по време на процеса на прошка. Вложете вашите мисли и чувства в съкровени и изразителни изрази. Бъдете наясно, че вашата единствена цел е душевното спокойствие, а не стремежът да промените или да накажете другия. Погледнете на човека, който ви наранява, като на един от най-способните учители, който ви дава възможност да научите какво представлява прошката. Помнете, че при прошката вие не се съгласявате с другия, нито пък намирате извинение за обидното му поведение. Наслаждавайте се на щастието и спокойствието, които ви носи прошката.
Когато чрез прошката всеки от нас поеме отговорността да отмести преградите на любовта, ще усети спокойствие, радост и щастие. Прошката е мост към Бога, към любовта и щастието, който ни позволява да се сбогуваме с вината, обвинението и срама. Тя ни учи, че любовта е освобождаване от страха. Прошката пречиства въздуха, сърцето и душата. Свързване с всичко свято. Чрез прошката ние осъществяваме връзка с това, което е по-велико от нас, с това, което надхвърля въображението ни. Тя ни позволява да бъдем в мир с таинството на живота. Дава ни възможност да правим това, за което сме дошли на света.
В заключение бих искала да споделя с вас една поема, която е написал Джералд Джамполски в Босна през 1998 година. Чуйте я. Да простиш е рецепта за щастие. Да не простиш е рецепта за страдание. Възможно ли е цялата болка, независимо от причинителя, да съдържа в себе си прошка? Да се вкопчиш в отмъстителните мисли, да се отдръпнеш от любовта и състраданието, със сигурност се отразява на нашето здраве и на нашето щастие. Да се вкопчиш това, което наричаме оправдан гняв, ти пречи да усетиш Божия покой. Да простиш не означава да се съгласиш с постъпката. Не означава да извиниш възмутителното поведение. Прошката е да не бъркаме повече в раните, за да не продължават да кървят. Прошката е да живеем и обичаме изцяло в настоящето, без сенките на миналото. Прошката означава освобождаване от гнева и нападателните мисли. Прошката е освобождаване от всички надежди за по-добро минало. Прошката е да не изключваме никого от любовта си. Прошката е изцеляване на раната в сърцето, причинена от непрощаващите мисли. Прошката означава да видиш Божията светлина у всеки, без значение какво е поведението му. Прошката не е само за другия, но и за теб. За грешките, които си направил, за вината и срама, които все още изпитваш. Прошката в най-дълбоката си същност е прощаване на самите себе си, задето сме се отдалечили от любящия Бог. Прошката означава да простим на нашите възможни погрешни представи за Бога, защото сме били изоставени и самотни, така сме се чувствали. Да простиш на мига означава да не бъдеш повече крал или кралица в клуба на отлагащите. Прошката отваря вратата на нашето чувство за единство с духа, за единение с всички и на всички с Бога. Никога не е твърде рано да простиш. Никога не е твърде късно да простиш. Колко време отнема да простиш? Зависи. Ако смяташ, че това никога няма да се случи, то никога няма да се случи. Ако смяташ, че това отнема 6 месеца, ще отнеме 6 месеца. Ако смяташ, че ще отнеме по-малко от секунда, значи ще отнеме точно толкова. Вярвам с цялото си сърце, че мирът ще завладее света, когато всеки от нас поеме отговорността да простиш на всички, включително и на себе си, изцяло.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.